Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang resesyon ni Tyler Beck Goodspeed ay isang aklat sa kasaysayang pang-ekonomiya at pagsusuri ng patakaran na nagtatanong ng simple pero mahirap sagutin. Bakit biglang kumukontra ang ekonomiya? Sa halip na tanggapin ang karaniwang kwento na ang bawat mahabang pag-unlad ay automatikong hahantong sa pagbagsak, sinusuri ni Goodspeed ang mga pag-urong ng ekonomiya sa Estados Unidos at United Kingdom sa loob ng ilang siglo. Pinagsasama niya ang mga historical na sanggunian at estadistikal na ebidensya upang hamunin ang ideya na ang resesyon ay likas na kaparusahan sa sobrang optimismo o kaya ay isang kapaki-pakinabang na paglilinis ng mahihinang negosyo. Pangunahing diin ng aklat ang papel ng malalaking negatibong pagkabigla, gaya ng digmaan, pagtaas ng presyo ng enerhiya at matinding kawalang katiyakan. Layunin nitong gawing mas maingat ang pag-unawa sa resesyon, lalo na sa paraan ng pagsukat, pagpapaliwanag at pagtugon dito ng mga pamahalaan, negosyo at mamamayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi automatikong bunga ng matagal na pag-unlad ang resesyon. Sentral sa argumento ni Goodspeed ang pagtutol sa paniwalang ang economic expansion ay may nakatakdang edad at kusa itong mamamatay kapag masyado ng matagal. Sa karaniwang komentaryo, ang pagtaas ng presyo ng mga ari-arian, mabilis na pagpapautang o masiglang paggastos ay madalas ituring na malinaw na hudyat na kailangan ng sumunod ang pagbagsak. Para kay Goodspeed, hindi sapat ang ganitong paliwanag. Maaring may mga kahinaan at labis na pag-asa habang lumalago ang ekonomiya. Ngunit hindi nito automatikong ipinapaliwanag kung bakit nagiging malawakan at biglaan ang pag-urong ng produksyon at trabaho. Sa pagbasa niya sa mahabang kasaysayan ng United States at United Kingdom, mas kapansin-pansin ang mga puwersang tumatama mula sa labas o biglang lumalala tulad ng digmaan, paggagambala sa enerhiya at malalaking pangyayaring nagpapataas ng kawalang katiyakan. Ang mahalagang pagkakaiba ay ito, ang kahinaan ay maaring magpataas ng pagiging vulnerable, ngunit ang mitsa ng resesyon ay kadalasang isang tiyak na masamang pagkabigla. Para sa mga gumagawa ng patakaran, may praktikal itong implikasyon. Hindi sapat ang paghihintay sa diumano ay normal na pagtatapos ng siklo. Kailangang alamin kung anong shock ang tumama. Paano nito naaapektuhan ang gastos, pamumuhunan, trabaho at kumpiyansa. At kung aling tugon ang hindi lalo pang magpapalalim sa pinsala, ikalawa ang mga shock, gaya ng digmaan at mahal na enerhiya, ang mahalagang mitsa. Inililipat ng aklat ang focus mula sa abstraktong ideya ng boom at bust tungo sa mga konkretong pangyayaring nagpapabago sa gastos at mga desisyon sa ekonomiya. Kapag may digmaan, maaring maputol ang kalakalan, magulo ang supply, tumaas ang panganib at maantala ang pamumuhunan. Kapag biglang mahal ang enerhiya, tumataas ang gastos sa produksyon at transportasyon, nababawasan ang kapangyarihang bumili ng mga pamilya at napipilitang magbago ang mga negosyo sa presyo, operasyon o pagkuha ng manggagawa. Ang ganitong shock ay hindi simpleng pagbagal. Maari itong sabay-sabay na tumama sa maraming sektor, kaya nagiging malawak ang pagbagsak ng aktibidad. Hindi naman sinasabi ni Goodspeed na iisa lamang ang sanhi ng bawat resesyon o na walang papel ang sistemang pinansyal at mga dating kahinaan. Ang punto niya ay hindi dapat gawing kumpletong paliwanag ang popular na moral na kwento tungkol sa kasakiman, sobrang pautang o bula sa merkado. Kailangang tukuyin ang aktual na pagkakasunod ng mga pangyayari at ang mga mekanismong nagpalaganap ng pinsala. Mahalaga ito sa isang bansang tulad ng Pilipinas na umaasa sa imported na enerhiya at pandaigdigang kalakalan. Ang biglang pagtaas ng presyo ng langis alitan sa ibang bansa o paghina ng panlabas na demand ay maaring dumaan sa presyo, kita at trabaho. Hindi kapalit ng lokal na pagsusuri ang balangkas ng aklat, ngunit paalala ito na seryosohin ang mga panlabas na panganib. Ikatlo, walang matibay na ebidensyang ang resesyon ay kapaki-pakinabang na paglilinis. Isa pang malakas na tinututulan ni Goodspeed ang pananaw na ang resesyon ay parang sunog sa kagubatan. Masakit, ngunit kinakailangang magtanggal ng hindi produktibong negosyo upang luminis ang ekonomiya. Ang ganitong ideya ay may implikasyong may kapalit na pangmatagalang pakinabang ang pagkawala ng trabaho, pagsasara ng negosyo at pagbagsak ng kita. Batay sa historical na pagsusuring inilalarawan ng aklat, hindi ito ang pangkalahatang larawan. Matapos ang mga resesyon, karaniwang bumabalik ang paglago sa dating pangmatagalang direksyon sa halip na lumitaw ang malinaw na mas mataas na landas ng produktibidad dahil sa mismong pag-urong. Sa madaling sabi, ang sakit ay hindi automatikong lumilikha ng gain. May malinaw ring dahilan kung bakit mapanlinlang ang cleansing narrative sa panahon ng krisis. Hindi lamang mahihinang negosyo ang nawawalan ng puhunan o kliyente, pati mga batang kumpanya, negosyong pansamantalang kapos sa cash, at manggagawang may kapaki-pakinabang nakasanayan ay maaaring tamaan. Kapag humina ang pagkuha ng empleyado at naputol ang pamumuhunan, mas tumitindi ang pagkawala ng pagkakataon at mas mabagal ang pagbangon. Nito itinatanggi na may mga negosyo talagang nagsasara at may mga yaman na muling naililipat. Ngunit iginiit ng aklat na hindi dapat ipagkamali ang ganitong paggalaw bilang patunay na ang malawakang pag-urong ay mabuti. Mas makatwirang layunin ang bawasan ang hindi kailangang pagkasira habang hinahayaang gumana ang normal at maayos na pag-aangkop ng ekonomiya. Ika-apat, mas mahalaga ang malawak na pagbagsak ng trabaho kaysa sa dalawang magkasunod na quarter. Tinututulan din ni Goodspeed ang sobrang pag-asa sa popular na technical rule na nagsasabing resesyon ang dalawang magkasunod na quarter ng pagbaba ng gross domestic product o GDP. May gamit ang GDP bilang sukatan, ngunit maaari itong baguhin sa mga susunod na revisyon at hindi nito laging nahuhuli ang lawak at hindi ng pinsala sa tunay na buhay. Para sa aklat, mas kapaki-pakinabang ang mas malawak na pagtingin na kaayon ng ginagamit ng National Bureau of Economic Research sa Estados Unidos. Isang pag-urong na kumakalat sa iba-ibang sektor, tumatagal ng higit sa maikling paghina at may malinaw na pagkawala ng trabaho, mahalaga ang puntong ito dahil may mga krisis na napakabilis ngunit napakatindi. Ang pandemikong pag-urong noong 2020 ay halimbawa ng sitwasyong hindi madaling ikahon sa simpleng dalawang quarter na pamantayan, kahit malinaw ang bigla ang pagtigil ng maraming gawain at pagkawala ng trabaho. Sa kabilang banda, maaring may pagbaba sa isang sukatan na hindi pa nangangahulugang malawakang resesyon. Para sa mga taga-Masid sa Pilipinas, ang aral ay huwag umasa sa isang numero lamang. Dapat sabay na tingnan ang empleyo, oras ng trabaho, kita, pagkonsumo, produksyon, negosyo at lawak ng paghina sa mga sektor. Mas maayos na diagnosis ang kailangan bago magpasya kung ang tugon ay pansamantalang suporta, pagbabago sa patakaraan o mas malalim na paghahanda laban sa shock. Panghuli, ang unang tuntunin ng patakaran ay huwag pahabain ang pagbagsak, hindi ipinapangako ng recession na may isang patakarang laging kayang tapusin agad ang bawat downturn. Sa alip, mas maingat ang diin nito, maaring limitado ang kakayahan ng pamahalaan na paikliin ang resesyon. Ngunit malaki ang kakayahan nitong palalain o pahabain ang pinsala sa pamamagitan ng maling tugon. Ang pagtingin na ito ay nagmumula sa pagkakaiba-iba ng sanhi ng mga resesyon. Kung ang problema ay isang energy shock, digmaan o pagkagambala sa supply, hindi laging sapat ang tugon na idinisenyo para sa karaniwang kakulangan ng demand. Kung mali ang diagnosis, maaring tumaas ang kawalang katiyakan, maantala ang pamumuhunan o madagdagan ang pasanin sa mga pamilyang at negosyong naapektuhan na. Kaya ang praktikal na mensahe ni Goodspeed ay do no harm o iwasang gumawa ng hakbang na magpapalala sa kontraksyon. Nangangailangan ito ng malinaw na pagsusuri sa ugat ng shock, maingat na pagdidisenyo ng tulong at pag-iwas sa pabago-bago o sobrang bigat na mga patakarang sumasakal sa pagbangon. Hindi ito panawagan para sa kawalan ng aksyon. Mas tama itong basahin bilang panawagan para sa disiplinadong aksyon kung saan ang layunin ay bawasan ang pinsala at alisin ang mga hadlang sa pag-aangkop. Hindi magkunwaring kayang kontrolin ng pamahalaan ang bawat bahagi ng siklo. Para sa negosyo, kaugnay nito ang pagplano para sa supply, enerhiya, cash flow at iba-ibang posibleng panganib sa halip na umasa lamang sa pangkalahatang forecast. Bilang pagtatapos, ang recession ay angkop para sa mga mambabasang gustong umunawa sa pag-urong ng ekonomiya ng lampas sa karaniwang headline tungkol sa stock market, utang, o diumano ay sobrang init na ekonomiya. Makikinabang dito ang mga mag-aaral ng economics at kasaysayan, tagapagpatupad ng pampublikong patakaran, leader ng negosyo, at mga seryosong mamamayang sumusubaybay sa usaping trabaho, presyo, enerhiya, at pandaigdigang panganib. Hindi ito simpleng gabay sa paghula ng susunod na resesyon. Mas mahalaga, tinuturuan nito ang mambabasa na suriin ang mga dahilan ng pag-urong nang hindi agad kumakapit sa madaling kwento. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming popular na aklat tungkol sa krisis dahil hindi nito ipinapalagay na ang bawat pagbagsak ay natural na kabayaran sa naunang boom o na ang resesyon ay lihim na mabuting proseso ng paglilinis. Sa halip, inilalagay nito ang historical na ebidensya at ang papel ng adverse shocks sa sentro ng pagsusuri. Ang kombinasyon ng mahabang pananaw sa kasaysayan ng United States at United Kingdom at pag-iingat sa pagbigay ng malalawak na reseta, ang mahalagang lakas nito. Maari ring limitasyon ang pagiging maingat na ito para sa mga naghahanap ng isang tiyak na solusyon sa lahat ng krisis. Ngunit iyon mismo ang intelektual na halaga ng libro. Ipinapaalala nitong magkakaiba ang mga resesyon, kaya dapat magkaiba rin ang diagnosis at tugon. Ang pinakamalinaw na praktikal na aral ay hindi laging kayang pigilan ang shock. Pero, maaring iwasan ng pamahalaan at negosyo ang mga hakbang na lalo pang magpapahaba sa sakit ng ekonomiya. Kung gusto mong sumuporta, Tyler Beck Goodspeed, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.